Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami menghormati Tuhan yang hadir dalam rumah-Mu ini. Dan kami percaya bahwa Engkau siap untuk memberkati kami. Tuhan siap untuk memakai kami. Dan Tuhan menanti-nantikan respons dari kami yang cocok, yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kami minta Tuhan, tolonglah Engkau beroperasilah di hati kami. Sehingga seberapa kami yang Tuhan sudah panggil datang, baik lewat online ataupun lewat onsite, kami mendapat berkat yang penuh dari Tuhan. Bahkan limpah ruah. Sehingga kami menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar kami atau kepada siapa saja yang Tuhan Engkau mau nyatakan diri. Tuhan, pakai waktu ini menjadi waktu yang penting karena merupakan satu titik start lagi untuk mulainya misi di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami minta kebangunan rohani, Tuhan Engkau ditinggikan, dan kami boleh melihat kerajaan-Mu yang luas, kami ada di titik-titik tertentu yang Tuhan tempatkan. Dalam nama Kristus kami menyerahkan hati kami. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara, senang sekali hari ini saudara-saudara sudah hadir dan ambil bagian. Dan saya percaya bahwa biarlah ini bukan yang kemudian terakhir, tapi menjadi yang pertama dan minggu berikutnya saudara datang. Karena kalau sekarang atau hari ini adalah pre-M, begitu ya kira-kira ya. Minggu depan MAP-nya. Pre-M saudara tahu gak? Pak Leo pasti tahu pre-M lah sebenarnya. Pre-amplifier saudara ya. MAP itu Mission Activation Program. Atau project. Nah hari ini kita boleh dikatakan tombolnya dipencet begitu. Dan kemudian di minggu depan kita ikut serta dalam prosesnya. Tapi sebelum itu saya karena akhir-akhir ini seringkali saya ikut kuis acara gereja, saudara, bukan acara yang lain. Hari Sabtu ada kuis. Kalau seandainya tahu terus dapat door prize begitu ya. Kemarin rapat BPH, ada kuis lagi. Maksudnya, siapa yang hafal lagu itu, saya bilang, nanti hadiahnya apa? Biasanya kalau di Greenfield hadiahnya anduk, Pak. Katanya. Bukan, saudara. Hari ini gak ada hadiah. Tapi, saudara-saudara, boleh coba. Kalau seandainya ada kuis, saudara tahu gak lagu ini lagunya siapa? Judulnya kira-kira tahu deh ya. Tahu siapa lagunya siapa? Wah, langsung tahu ya. Diana Ross, saudara. Ini potongan lagu dari Diana Ross. Mau dengar? Cuma 10 detik aja ya. Boleh soundnya nih ya, saudara ya. Mudah jangan panjang-panjang. Ntar, saudara, kemarin saya kasih introduksi Tian Mimi, ada jemaat yang langsung tanya, kirain Pak Riko mau nyanyi lengkap Tian Mimi. Tidak. Saudara, saya senang lagu dan saya senang musik, saya senang juga menyanyi. Ada banyak lagu yang itu inspire atau menolong atau memicu atau trigger. Nah, yang menarik adalah bahwa kata-kata dari lagu itu sebetulnya untuk tentu saja romantisme, cinta. Tapi sebetulnya juga bisa ditarik ke kita karena kalimatnya I'm shining like a candle in the dark. Aku itu bersinar seperti lilin. Walaupun kecil, itu terang yang kecil itu mengusir kegelapan. Saudara percayakah itu? Bahwa kalau seandainya gelap, cuma ada sinar yang kecil saja. Dan saya paling suka misalnya ya saudara ya, di tengah-tengah malam yang gelap, yang saya paling suka adalah lampu kulkas. Kenapa? Lampunya kecil tapi bisa saya tahu makanan apa aja tuh ada di dalam gitu ya. Saudara, jadi walaupun kecil langsung yang gelap terusir dan kita tahu apa yang kemudian terjadi di sekitar kita. Tapi ini menarik. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. Waktu kamu bilang kamu cinta sama aku, itu aku seperti langsung terang, langsung radiant sinarnya dan seterusnya. Tapi tentu saja sekali lagi ini cinta-cintaan saudara, bukan Tuhan. Tapi betapa dalamnya cintanya Tuhan. Dan seharusnya itu juga menyalakan yang terang di dalam hidup kita. Nah malam ini kita akan ke situ saudara. Tentang kitanya. Kalau saudara ikuti dimulai minggu depan. Maka saudara akan melihat apa yang disebut sebagai MAP. Atau program aktivasi misi. PAM itu. Pertama kita akan menemukan callingnya kita. Bahwa ternyata misi itu bukan cuma untuk orang-orang tertentu yang pindah ke lokasi lain, yang belajar budaya lain atau bahasa lain, lalu hidup dengan budaya itu. Bukan. Tapi itu calling setiap kita. Entah nanti kita ditempatkannya oleh Tuhan sebagai utusan langsung yang tadi misionaris. Entah kita menjadi pendoa. Entah kita menjadi gereja pengutus misalnya, atau saudara menjadi pengutus dan seterusnya. Yang kedua saudara, kita belajar world view dari sudut pandangnya Alkitab. Dari sudut pandangnya firman Tuhan. Dari sudut pandangnya Tuhan ketika kita melihat dunia. Kosmosnya kita itu seperti apa saudara? Dunia kosmosnya kita seperti apa? Dan kita bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Yang ketiga, kita belajar UPG. Kalau di pesawat itu UPG saudara adalah jurusan Makassar, ujung pandang ya. Tapi UPG dalam ilmu misi adalah Unreached People Group. Nanti ada selain UPG, Lawson ke-2 menyebutkan adanya UUPG saudara. Jadi bukan cuma Unreached People Group tapi Unknown Unreached People Group. Jadi ada grup etnik, grup suku di dunia ini yang belum diketahui sehingga juga tidak terjangkau oleh Injil. Dan kita belajar tentang ketika Tuhan bicara, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, itu seluruh suku bangsa. Lalu kita belajar tentang gerakan misi itu dan kita terlibat dalam rencana Allah. Hari ini, saudara, di dalam pre-M ini atau dalam pra-MAP ini kita belajar siapa kita. Kalau what mission is, itu kita pelajari di mission activation program. Bagaimana kita terlibat, how to engage, itu nanti saudara ikuti 4 program baik-baik, kerjakan PR-nya. Lalu kita tahu di mana Tuhan sedang bergerak. Dan saudara, kalau sekarang ini di seluruh dunia paling banyak misalnya ya. Saudara percaya nggak percaya, kekristenan terbesar di dunia ini tetap ada di Amerika. Tapi saudara, di Amerika yang sekarang ini menjadi Kristen itu bukanlah bule, bukanlah Caucasian, bukan saudara. Tapi paling banyak adalah orang-orang keturunan dari Asia, entah orang India, orang China, dan kemudian yang kedua orang-orang Amerika Latin. Orang Latin Amerika, Ekuador, Argentina, Brasil, dan seterusnya. Nah Tuhan bergerak, lalu di Afrika Tuhan bergerak. Di China Tuhan pernah bergerak, di Korea Tuhan pernah bergerak. Kita melihat di mana gerakan Tuhan. Kalau dalam peta misi, saudara, maka Makassar itu tempat yang gelap, saudara. Tapi Tuhan pernah bekerja begitu rupa di Sumatera. Ada begitu banyak orang dibaptis di Sumatera misalnya. Lalu saudara akan belajar apa perannya kita sebagai orang percaya. Hari ini saya ingin membacakan bagian ini, bagian yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi saya bacakan sekali lagi Yohanes 20 ayat 19-20 bicara tentang siapa kita yang Tuhan panggil dalam keterlibatan misi. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, peace be with you. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oke, pertanyaan saya sekarang. Kalau saudara mendengar dengan bahasa sekarang, kira-kira waktu Tuhan Yesus berkata begini, damai untuk kamu. Kira-kira bahasa sekarangnya apa? sehari-hari ini, saudara ya, kira-kira bahasanya gimana? Saudara pernah dengar nggak kalau orang ditanya sama saudara ya, tadi saya telepon satu orang pagi, gimana? Saya tanya situasi apa segala macam, aman Musa, aman, aman. Apa sih ini aman begitu ya? Saudara kira-kira kata damai itu begitu tuh saudara ya, dalam bahasa sekarang, aman gitu. Walaupun sore-sore saya kirim ke grup majelis begitu ya, karena kemarin semua bilang Jakarta Barat sedang tidak aman. Gara-gara itu saya pulang secepat-cepatnya jam 12:30 pagi dari rapat sinode karena udah Jakarta aman, Jakarta Barat tidak aman, mesti pulang secepatnya. Tapi tetap aja nyampainya di rumah jam 1 pagi saudara ya. Ngomongin apa sih sinode? Nanti saudara duduk baru saudara tahu lah kira-kira ngomongin apa aja ya. Nah saudara, tapi Jakarta Barat tidak aman. Lalu tadi sore saya kirim di blok C Greenfield ada CCTV motor hilang, dicuri orang dan seterusnya dan seterusnya. Saudara mungkin bilang atau saudara mungkin pikir gini, bagaimana mungkin aman sih kalau kemudian situasi yang seperti sekarang Jakarta Barat juga apakah aman? Nah kira-kira situasinya seperti itu. Murid-murid sedang ketakutan akan dipersekusi oleh orang-orang Yahudi, juga mungkin oleh orang-orang Romawi, tapi kemudian Tuhan bilang aman. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya Tuhan bicara damai sejahtera bagi kamu? Maksud aman ini apa, saudara? Nah, kita lanjut dulu sebelum nanti kita kembali. Saudara lihat bahwa misi itu mengalirnya bukan ketika sejahtera. Misi itu atau bertugas di dalam kehidupan sebagai utusan Tuhan itu saudara berangkatnya dari anugerah, bukan berangkat dari situasi yang memang sudah ideal. Saudara perhatikan Yohanes 20 yang tadi kita baca, murid sedang ketakutan, lalu Yesus datang. Lalu Yesus memberikan damai sejahteranya, dan ini menarik, Yesus menunjukkan lukanya. Lalu Yesus berkata, aku mengutus kamu. Dan Roh Kudus diberikan. Saudara, Tuhan Yesus masuk ke dalam satu ruangan yang pintunya sedang terkunci. Dia sudah begitu spektakuler, tidak lewat pintu. Harusnya bukankah Tuhan Yesus bisa juga menyatakan kehebatannya di tengah-tengah murid-murid saat itu. Tapi Tuhan Yesus malah menunjukkan lukanya. Luka di tangannya, luka di lambungnya. Jadi seorang pengkhotbah pernah berkata begini, inilah teologi tangan Tuhan. Dia sedang menjelaskan tentang bagaimana waktu Petrus tenggelam. Terus waktu Petrus melihat Yesus jalan di atas air. Lalu Tuhan, teman-temannya atau murid-murid yang lain bilang, itu hantu, itu setan. Karena ada orang jalannya di atas air. Lalu Petrus bilang gini, bukan, itu Tuhan. Lalu Petrus minta apa? Tuhan, kalau benar itu engkau, biarlah aku bisa berjalan di atas air ini. Dan Petrus bisa gak jalan? Mula-mula nih, bisa gak jalan di atas air? Bisa. Lalu ketika dia lihat ke bawah, baru kemudian dia mulai ketakutan dan dia tenggelam. Waktu dia tenggelam, Yesus buat apa? Ini teologi tangan Tuhan ya, saudara. Sebetulnya, waktu Petrus mulai tenggelam, bisa gak Tuhan yang sedang berjalan di atas air itu, kemudian berkata begini kepada Petrus ya, atau Tuhan begini aja lah saudara ya, gak usah berkata apa-apa, tapi pakai tangannya, pakai jari. Gitu ya, misalnya nih saudara. Karena saya pernah nonton film Godfather ya, ada mafia yang gak senang difoto, dia cuma bilang ini. Kemudian gini ya, kemudian langsung itu anggota pasukannya ambil kamera dibanting dan seterusnya lah saudara. Itu film Godfather yang ke-1. Nah saudara sekarang, bisa gak Tuhan secara spektakuler menendang Petrus? Misalnya tuing, langsung lompat, wah Petrusnya ke dalam perahu lagi, bisa gak? Bisa. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan, dia mengulurkan tangannya. Itulah tangan Tuhan. Saudara, dalam menolong Tuhan yang tidak kelihatan, Kita tidak tahu tangannya Tuhan seperti apa. Tapi Alkitab memakai bahasa yang namanya meta antropomorfisme. Maka antropomorfis bentuk manusia. Nanti kalau saudara tanya, emang Pak Riko pernah lihat tangannya Tuhan? Kalau tangannya Tuhan berarti jarinya berapa? 5, 6, 4, 10, satu tangan. Tapi kita gak pernah tahu. Tapi bahasa kita, bahasa manusia tentang Tuhan. Saudara, tangannya Tuhan. Lalu sekarang dalam diri Yesus, Tuhan menyatakan diri secara fisik dan tangan Tuhan menolong. Kali itu, di tengah-tengah situasi pintu terkunci, murid ketakutan, Yesus menembus pintu. Lalu yang menarik adalah Tuhan memberikan tangan yang terluka itu, yang sudah tidak terasa sakit lagi, kepada mereka. Dan ini akhirnya menolong kita untuk memahami mengapa mereka mau diutus oleh Tuhan. Mau ketika Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu, jadi saksi, terimalah Roh Kudus. Karena mereka ini yang melihat, yang dijumpai atau berjumpa dengan Kristus yang tersalib, tapi yang juga bangkit dengan tubuh yang baru. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Karena kita ini, saudara, ketika menjadi gereja pengutus, menjadi gereja yang belajar tentang misi. Tadi kita doakan para leaders ini, besok retreatnya tentang bagaimana berakar ke dalam. Tapi, saudara, bukan cuma untuk duduk diam dan jadi kuat, jadi kokoh, lalu tidak bergerak apa-apa. Tujuan utamanya, memang akar mesti dalam, tapi tujuan utamanya adalah berbuah, bergerak, menghasilkan sesuatu. Dan, saudara, kita digerakkannya bukan karena pressure, bukan karena tekanan, bukan karena supaya gereja kita keren. Bukan, saudara. Kita digerakkannya oleh karena kita sudah alami Tuhan yang hadir, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang bangkit. Saudara, kalau apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu dirinya sendiri, lalu diam di dalam diri kita semata-mata, akhirnya saudara dan saya sama seperti selokan, sama seperti got yang di pinggir-pinggir kita ini, saudara, yaitu got yang airnya bau, busuk, karena memang mampet. Kenapa got atau selokan itu bau busuk, saudara? Karena mampet. Pergi ke Seoul, di dekat kami tinggal, saudara, jalanan yang jalan raya besar, katakanlah seperti Sudirman dan Tamrin begitu ya. Lalu tengah-tengahnya di bawah jalan itu ada sungai kecil yang sangat jernih. Pak Kong bilang nanti kalau udah keluar jalan-jalan aja di sekitar situ. Di pinggir kali kecil itu, wah, udaranya dan suasananya sangat baik. Pulang ke Jakarta, kemarin saya keluar sama supir, saudara ya, kemudian mau keluar dari Greenville, ternyata yang membelah jalan di tengah-tengah gereja kita ini, pohonnya lagi ditebang. Saya pikir mau bikin apa nih pohon ditebang, saudara lihat gak bawah jalanan lagi tebang? Oh, jangan-jangan mau bikin sungai bawah tanah seperti Korea begitu ya, saudara ya. Indah nih kayaknya nih Greenville-ku, ternyata tidak. Gorong-gorong supaya gak banjir, kira-kira begitu ya. Tapi, saudara ngerti gak bedanya antara air yang mengalir begitu bagus, yang begitu indah, dan orang bisa menikmatinya dengan senang, lalu kalau nanti ada gorong-gorong yang airnya mampet, yang kemudian berbau busuk. Kira-kira begitulah, saudara ya, kita ini tidak menjadi penyalur, lalu berkatnya mampet di kita dan hidup kita, ya walaupun Kristen, tapi berbau busuk. Keselamatan tidak berhenti pada kita dipulihkan atau ditebus. Keselamatan menyatakan bahwa kita ini dipanggil untuk diutus. Murid-murid itu sedang transisi dari takut sekarang menjadi murid yang diutus. Misi itu, saudara, dimulai dari bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada manusia yang bagaimana? Yang ketakutan. Sama seperti kita, aku gak siap, aku bukan tipe yang misioner, aku bukan orang pintar ngomong, aku sibuk. Dan Tuhan memang mencari murid yang jangan-jangan yang paling tidak siap, saudara. Yang sedang ketakutan, Dan itulah sebabnya mengapa kemudian dia berkata damai sejahtera. Dengan kata lain, dia sudah mengerjakan karya, menautkan hati saudara dengan hati Bapa. Lalu sekarang saudara, dalam damai sejahtera yang sudah kita terima, dia minta bagaimana kita membagikan damai sejahtera itu kepada sesama. Kalau enggak, kita ke gereja seperti cari power bank. Lo tahu enggak power bank buat apa? Buat ngecas. Lalu udah dicas, kita pulang lagi begitu ya. Dan seterusnya. Gereja bukan untuk itu, saudara. Gereja ketika Tuhan bicara damai sejahtera bagi kamu, gereja kita ini besar, kita mungkin bisa capek karena memang banyak lapisan dan banyak sasarannya, sasaran programnya. Tapi kemudian saudara, kalau kita terus-menerus menjadi konsumen, kita merasa, aduh ini gereja yang sibuk. Lalu akhirnya kita jadi konsumen karena kita ingin dipuaskan dari gereja kita. Kita kehilangan sukacita sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Sekarang Tuhan berkata begini, seperti Bapa mengutus aku, aku mengutus kamu. Sebenarnya kita ini sudah diutus oleh Tuhan. Tapi jangan-jangan tadi ya saudara ya, lampunya mati. Sekarang saya tanya lagi tentang lagu. Dimulai dengan lagu, saya tanya lagi satu lagu. Lagunya lagu kuno, tapi kalau saudara tahu Kidung Jemaat, kemungkinan saudara tahu lagu ini. Saudara pernah dengar gak lagu? Nyalakan seluruh rahmatmu, pancarkan ke laut terang, agar yang dalam bencana tidak jadi tenggelam. Tahu gak? Enggak ya? Saya kuno banget sih saudara ya. Saudara, itu lagu Kidung Jemaat yang dikarang sebetulnya oleh Ira Sankey. Ira Sankey itu adalah Ira Sankey saudara ya. Penyanyi kemana saja Dwight L. Moody pergi. Suatu saat di Lake Erie di Michigan di Amerika ada satu kapal yang mau mendekat di tengah-tengah itu tahun 1800-an saudara, di tengah-tengah badainya laut, badainya lake itu ya, danaunya begitu besar kayak laut, mau mendekat ke pantai saudara karena badai terlalu besar. Lalu mereka sudah lihat ada mercusuar, jadi lampunya kedap-kedip. Sekarang kan nggak usah pakai mercusuar, mercusuar jadi monumen saudara. Tapi dulu teknologi belum secanggih sekarang, orang mengandalkan mercusuar atau itu pantai. Lampu di atas kedap-kedip, tahu dah saudara bahwa itu sudah dekat pantai. Ini kapal terus mendekat, masalahnya adalah saudara lampu bawah mati. Jadi ketika lampu bawah mati, tidak kelihatan di bawah itu, di dekat dengan pantai itu, apakah ada karang atau tidak. Nah, kemudian mereka tetap jalan. Si kelasinya bilang sama kapten, ini kita tetap merapat atau enggak? Udahlah, lampunya itu ada di atas. Tapi lampu bawah mati, Kep. Tetap kita sampai ke depan. Dia terus jalan, tapi karena karam, pecah kapalnya, dan ada banyak orang mati. Lalu gara-gara cerita itu, saudara, Ira Sankey menuliskan gitu, lagu yang tadi. Kalau seandainya, judul lagu itu, When the Lower Beam Keeps Shining. Kalau lampu bawah mati, maka tidak akan banyak orang yang tenggelam dan mati. Kalau lampunya tetap nyala. Saudara, dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya lagu itu begitu, saudara. Seandainya nyalakan seluruh rahmatmu, pancarkan di laut terang, gitu ya. Agar yang dalam bencana, jadi banyak ini, karena sudah dekat dengan pantai, dari kapal banyak yang berenang. Tapi waktu mereka berenang, malah mati. Kenapa? Kalau seandainya lampu bawah tetap menyala, mereka mungkin bisa sampai ke pantai. Mereka pelaut, mereka orang-orang yang jago berenang, tapi karena gak ada lampu di bawah, walaupun lampu atas nyala, tapi lampu bawah mati. Jangan-jangan itu yang terjadi. Lampu atas terangnya Tuhan begitu menyala, tapi lampu bawah mati. Siapa lampu bawah? Kita, saudara. Sehingga orang yang dalam bahaya akhirnya tidak sampai ke pantai. Orang yang dalam dosa tidak sampai kepada Tuhan. Karena lampu bawahnya, yaitu kita, mati. Tuhan Yesus berkata begini, aku itu mengutus kamu. Bapa sudah mengutus aku. Sekarang aku mengutus kamu menjadi lampu bawah. Mungkin saudara tanya, bagaimana sih Yesus diutus? Yesus diutus dengan cara ini. Dia masuk ke dunia. Dia hadir jalan di tengah manusia. Dia bawa anugerah kasih karunia. Dia menyentuh orang-orang yang broken. Dia mencari yang hilang. Dia membawa kerajaan Allah. Waktu Tuhan berkata, aku mengutus kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Tuhan sebenarnya berkata begini, misi itu bukan semata-mata pergi ke negara lain. Tapi mari kita mulai. Dengan cara apa? Lanjutkan pola hidup Yesus di tengah-tengah dunia. Pola hidup Yesus itu seperti apa? Saudara, sekarang saya tanya sama saudara. Saudara punya teman yang non-Kristen. Berapa banyak? Yesus itu masuk ke tengah dunia. Atau kita udah lebih banyak. Waktu saya kuliah di Wheaton College, saudara ya. Kemudian salah satu dosen bilang begini, Riko, berapa banyak teman non-Kristen yang kamu punya yang masih ngopi sampai sekarang? Terus saya pikir, gak ada. Besok kamu saya kasih tugas, kata si profesor. Kebar. Hah? Kebar? Iya, kamu cari yang belum Kristen. Kamu ngobrol sama orang yang non-Kristen yang ada di bar. Nanti kalau ketahuan jemaat, ah itu di Jakarta. Kalau ketemu jemaat di bar juga, itu berarti jemaatnya gak benar. Ini kan kamu di Chicago gitu ya. Pasti gak ketemu jemaat lah. Tapi kalau kamu makin sedikit bergaul dengan orang non-Kristen, bagaimana Injil bisa sampai kepada mereka? Benar gak, saudara? Jangan-jangan, saudara ya, kita berjalan di Greenfield, berjalan di tengah dunia, tapi kumpulnya sama orang itu-itu aja. Kapan kita sampai membawa kasih karunia kepada mereka yang broken? Kita rasa tidak aman, tapi kita tidak pernah tahu mengapa kemudian mereka mencuri seperti itu. Saudara, Tuhan bilang, lanjutkan pola hidupku di dunia. Itu loh artinya diutus. How? Nah, minggu depan dalam 4 seri, saudara belajar tentang how-nya itu ya. Tapi hari ini kan kita belajar who? Siapa? Dunia tidak diubahkan oleh orang Kristen yang hanya datang ke gereja. Saudara cuma ngecas tiap minggu, lalu habis itu nikmati lagi, nanti minggu depan habis lagi, dicas lagi. Dunia diubahkan oleh orang yang sadar. Aku telah dijumpai Kristus yang ditolong dengan tangan Tuhan yang terluka itu. Sekarang aku diutus. Lalu sekarang kita minta dalam doa kita hari ini. Tuhan buka mataku terhadap hatimu bagi dunia. Saudara jangan lihat keluar dulu. Tapi bagaimana hatinya Tuhan terhadap dunia ini? Ada satu buku yang bagus, saudara. Judulnya ini. Berhenti bersaksi, mulailah dengan mencintai. Stop witnessing and start loving. Saudara baca buku judulnya ini aja saya susah nih saudara ya. Karena itu lampu merah, lampu hijau. Stop ngomongin tentang bersaksi. Stop bicara tentang misi. Stop bicara tentang penginjilan. Tapi hatimu benar mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi enggak? Kalau seandainya belum ada, minta sama Tuhan. Nah, sampai perasaannya dapat dulu enggak? Enggak, saudara. Enggak perlu. Tapi saudara bisa mulai dengan ini nih. Bless. Oh, sebenarnya praktek JAP community sih, saudara. Dan bagaimana caranya? Mulailah dengan doa. Tuhan, berikanlah aku teman yang non-Kristen. Yang kedua. Listen to them. Kita punya dua telinga, punya satu mulut. Mendengarkan mereka. Jangan-jangan mereka enggak butuh nasihatnya kita. Kita enggak usah pura-pura menasehati. Kita mendengar aja. Eat. Makan, duduk, ngobrol sama mereka. Enggak usah ke bar sama kayak tadi nasehatnya si dosen saya. Ini kan karena dia ekstrim. Dia tanya sama saya. Riko, kamu ini siapa sebenarnya? Saya bilang, pertanyaan ini saya seneng. Kenapa? Karena di Wheaton ini saya bisa incognito. In disguise. Saya bisa menyamar bukan siapa-siapa. Saya seneng. Jangan-jangan, saudara ya, kita di gereja GKI Greenfield juga supaya itu. Aku mau ke gereja ini karena aku menarik diri. Di gereja lain udah dikenal orang. Di sini aku bisa bersembunyi karena kebaktian orang banyak. Pasti gak dikenal lah sama pendetanya. Itu gak dikenal sama orang lain. Gitu. Incognito. Saudara, padahal sebenarnya waktu kita diutus, kita ini, walaupun incognito, walaupun kita punya punya misi tertentu, tapi kita adalah tetap utusannya Tuhan. Layani mereka. Layani dengan apa? Sederhana, saudara mungkin jemput, mungkin antar, waktu saudara ajak mereka ngopi atau pergi, atau sekedar menyampaikan info tentang dokter tertentu, dan sharing, bagikan, berbagi cerita minggu yang lalu. Nah, sesederhana itu, kalau seandainya kita mau memulai misinya Tuhan dengan siapa kita. Memulai dengan bagaimana kita melihat diri kita ini sebagai orang utusan Tuhan. Belum dulu ngomong EE deh saudara. Belum ngomong evangelization explosion itu. Atau belum ngomong tentang amaki itu hafalannya kita dalam training evangelization explosion. Tapi apakah saudara memang pernah kemudian memberkati orang dengan cara pergi sebagai utusan Tuhan yang sadar bahwa saudara kemanapun pergi, pergi bekerja, pergi ke berbagai tempat adalah untuk bless others, untuk memberkati orang lain. Dengan cara ini, mulai dengan doa, mulai dengan mendengarkan, ajak mereka, layani yang sederhana dan share. Bagaimana kebaikan Tuhan di minggu yang lalu. Tiap kali kami conference call dengan anak-anak, tiap Senin biasanya jam 9 pagi waktu Jakarta, yang kami minta dari anak-anak adalah ini. Apa yang dialami kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Nah, saudara, kita bisa bilang, aduh Tuhan itu baik ya. Itu kesaksian. Apa yang saudara dapat sepanjang minggu ini, Tuhan itu baik ya. Sehingga saudara bisa berkata, Tuhan itu baik. Atau saudara berkata, untung loh ada Tuhan. Apa yang saudara dapat? Terakhir saudara ya, salah satu majelis sharing dalam salah satu kesaksiannya. Tuhan itu memang luar biasa. Saya lagi bergumul untuk menghadapi orang yang saya susah sekali. Udah doa Tuhan, jangan sampai saya emosi. Itu majelis kesaksian. Dia cerita sama saya dan memberkati saya. Dia bilang begini, ini saya masuk kamar, tahu-tahu di kamar, TV nyala, istri gak ada. Udah mau marah nih katanya. Ngapain itu TV nyala, kemudian orangnya gak ada. Jadi dia ambil remote, mau matiin. Begitu mau matiin, ternyata itu si istri lagi nonton podcast. Tentang seorang diwawancara, podcast sudah tahu lah ya. Lalu kemudian dia cerita, itu Yusuf ya. Walaupun diperlakukan begitu sama saudara-saudaranya, tapi waktu ketemu sama saudara-saudaranya, yang pertama dia lakukan adalah, nu udah benci banget nih saudara ya di dalam hati. Yang pertama-tama dia lakukan, dia suruh orang masak ikan buat saudara-saudaranya yang dia mau ketemuin. Padahal dia bisa langsung aja bawa itu semua saudara-saudaranya masuk ke dalam penjara. Dia suka cita walaupun tetap bercampur dengan kesel. Kemudian, aduh, kok itu bisa begitu pas saya udah lagi mangkel, mau ketemu orang, takut emosi. Tahu-tahu ada podcast itu, tuh Tuhan baiknya luar biasa. Saudara, itu pun udah kesaksian, benar gak saudara? Dan itu memberkati saya. Saudara, susah gak sebetulnya bersaksi? Saudara belum ikut EE, ya tidak apa-apa. Tapi bisa gak berbagi cerita tentang apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan? Nah, saudara sudah jadi misionaris dengan men-sharingkan itu. Saudara jangan sampai lampu bawah mati. Padahal lampu atas tetap menyala. Lalu akhirnya orang tenggelam. Karena tidak dapat terang dari lampu bawah. Dan mereka tenggelam binasa. Karena tidak mendapatkan tuntunan. Kemana mereka mesti berenang. Kemana mereka mesti hidup. Mari kita berdoa. Mari 1 menit, 2 menit kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus datang kepada murid-murid di tengah situasi ketakutan. Tapi ia bicara aman. Karena ia pegang kuasa. Dia memegang tangan saudara. Dia bisa buat yang spektakuler, tapi dengan teologi tangan Tuhan. Dia mengulurkan tangannya, menolong saudara dari tenggelamnya hidup yang membawa saudara dalam ketakutan. Mari kita minta sama Tuhan sekarang. Tuhan, tolonglah aku menyadari ini. Tolonglah aku menerima panggilan Tuhan. Kalau aku sudah diangkat dari tenggelamnya dosa. Sekarang Tuhan utus dengan damai sejahtera. Aku mungkin tidak bisa bersaksi. Mulutku berat. Tapi aku minta Tuhan berikan hati yang mencintai. Dari cinta itulah saudara bisa bercerita tentang siapa Tuhan. Mari masing-masing doa. Minta Tuhan tolong. Supaya kita tidak jadi selokan yang mampet. Yang bau busuk hidupnya. Ketika orang cium bau kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan. Kita tidak jadi lampu yang padam. Walaupun kita lilin kecil. Tapi mengusir gelap. Menyelamatkan orang. Kita minta sama Tuhan. Supaya Tuhan tolong. Diri kita masing-masing. Dimanapun berada. Jadi berkat. Dengan pengalaman dengan Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku kejelian. Untuk mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin waktu nonton TV, mungkin waktu pencet remote, mungkin waktu apa saja. Doalah masing-masing dalam Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa. 1 menit, 2 menit. Berdoa untuk si saya masing-masing. Ya Tuhan yang datang malam hari ini mungkin tidak sampai 200 orang. Tapi kalau sekumpulan yang hadir, siapapun posisinya kami, mungkin bahkan kami lebih penakut daripada Simon Petrus. Mungkin bahkan kami lebih sulit percaya daripada Thomas. Tapi Tuhan kami yakin bahwa dunia mau dijangkau oleh Tuhan lewat kami. Tuhan pakailah kami. Kami mungkin merasa belum siap. Tuhan berkati. Program minggu demi minggu di gerejamu yang dimulai dari hari ini dan seterusnya di setiap Rabu sampai 1 bulan ke depan. Tuhan tolong besok kami masuk dalam wawasan misi yang lebih luas. Tuhan engkau bawa kami supaya melihat dari helikopter view, dari sudut pandangnya Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan bagi dunia ini dan mengapa Tuhan melibatkan kami. Di mana titik kami terlibat. Tuhan, kami minta supaya bulan misi ini tidak menjadi sia-sia. Seluruh pemimpin kelompok Tuhan sudah berkati. Kami minta supaya kami bukan cuma duduk diam dan incognito. Menyamar, tenggelam, tidak dikenal. Tapi kami mau Tuhan diutus untuk menyinari dunia lewat hal-hal kecil. Terima kasih Tuhan. Kami terbatas, kami tidak mampu. Dan sekarang kami minta berkatnya Tuhan untuk setiap anak-anakmu. Saudara-saudara yang sudah datang berdoa malam ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saudara terus pulang sebagai utusan ilahi di tengah dunia. Kiranya kasih karunia ilahi terus memberkati saudara. Biarlah damai sejahteranya Tuhan Yesus Kristus itu yang akan menolong saudara mendapatkan rasa aman di tengah-tengah dunia yang kacau. Di tengah-tengah Jakarta yang penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk terus kokoh kuat di dalam Dia dan menjadi saksinya. Berkat Allah Tritunggal ini menyertai saudara sejak malam ini sampai Kristus datang kedua kali sampai selamanya. Amin. Saudara bersatu teduh. Selamat malam saudara, sampai ketemu di besok hari hari kenaikan dan di Rabu akan datang. Minggu dan Rabu akan datang. Tuhan berkati.